Rog, ek sal stelselmatig daar deurgaan vanaf vers 1. Psalm 32 is 'n gunsteling psalm vir baie gelowiges, deur die eeue. Dit was Augustinus, die kerkvader, se gunsteling psalm, want hy het ook gesê dit is waar jou kennis van verlossing vandaan kom, lê in hierdie psalm. En ons gaan dit nou ook teekom. Die groot vraag wat hierdie psalm aan elkeen van ons vra is: wat gee vir jou die grootste vreugde? Of wat sal vir jou die grootste vreugde gee? As jy nou moet sê, wat sal jou werklik in jou binneste baie gelukkig maak, die hoogste vreugde gee? Dit is die vraag wat hierdie psalm aan ons vra en ook vir ons die antwoord gee. Die weg na die ware, die diepste vreugde, die welgelukzaligheid. En miskien sal ons die vraag antwoord van wat sal ons die grootste vreugde gee, deur miskien te sê, wel, dit is as ons 'n Christelike regering kry. Dit sal vir ons verseker baie vreugde bring. Dit sal vir ons groot vreugde bring as wet en orde konsekwent toegepas word. Sal dit vir jou die ware vreugde bring as ons 'n rustige en 'n kommervrye lewe lei? Sal dit vir jou ware vreugde bring? Sal jy dan regtig gelukkig wees as daar geen meer bekommernisse is nie? Of sal dit vir jou vreugde bring wanneer jy nie meer oor finansies hoef te bekommer nie? Wat bring vir ons ware vreugde? Wel, Psalm 32 maak hierdie punt dat die ware vreugde word gevind in die feit wanneer ons ons sonde besef. Wanneer ons werklik ons sonde besef. Want wat daarop volg is, wanneer ons ons werklik ons sonde besef, dan besef ons ons verlossing. En wanneer ons ons verlossing besef, wat ons in Jesus het, dan besef ons, ons is deur God vergewe van die sonde skuld. Dat ons nie meer onder die toren van God is nie. Dat ons in ewige vrede met God lewe, dat hy vir ons is en nie teen ons is nie. Dit is die ware vreugde. En dit is ietsie wat nou ervaar kan word. En dit is baie belangrik. Dit is nie net 'n stelling wat net koud en klinies op 'n bladsy wit en swart staan nie. Dis ietsie wat ervaar kan word. Want dit is tog wat welgeluksaligheid beteken. Jy het werklike vreugde. Dis nie net 'n belydenis, ek het vreugde nie. Dit is ek ervaar die vreugde. So wanneer ons leer in hierdie psalm van ware vreugde, welgeluksaligheid, dan begin dit by sondebesef. En dit is wat die eerste twee verse so duidelik sê, op 'n paar maniere, dan praat dit oor sonde, dit praat oor die vergifnis wat mens in God kry. Die eerste twee verse sê, welgeluksalig is hy wie se oortreding vergewe, wie se sonde bedek is. Welgeluksalig is die mens aan wie die Here die ongeregtigheid nie toereken nie en in wie se gees geen bedrog is nie. Hierdie verse praat basies van sondebesef en vergifnis in verskillende terme. Tog wanneer ons die woord vergifnis hoor, en ons hoor dit baie, veral nou in kerklike kringe of in prediking, dan moet ons onsself tog vra wat beteken vergifnis, en natuurlik moet ons vra wat beteken sonde. Ons kan baie maklik woorde hoor en later dink ons weet wat dit beteken. Maar wat is vergifnis? Wat gebeur wanneer die Here ons vergewe? Wat is dit? Dit beteken maar net dat die Here nie ons sonde skuld meer teen ons hou nie. Of dan die sonde wat ons doen nie meer teen ons hou nie. En wanneer ons weer hierdie konsep van sonde en vergifnis praat, is dit baie belangrik dat ons 'n paar terme moet onderskei. En dit is sonde wat ons doen en die skuld wat sonde bring. Sonde bring skuld voor God. Die straf vir sonde is die ewige dood, dis die skuld. Jy moet betaal met die dood. En wanneer mens nou vergifnis gekry het van die Here, dan beteken dit dat die Here in tyd gesê het, jy is nou reg met my, ek vergewe jou op grond van die skuld van die sonde wat Jesus aan die kruis gedra het. So Jesus het vir my sonde skuld aan die kruis gesterf, God het hom gestraf. Maar in tyd doen ons nog steeds sonde. Maar daai sonde skuld vanaf die sonde het Jesus aan die kruis gedra. Maar nou die Here hou nie meer daai sonde skuld teen ons nie. As gelowiges, as jy dit bely, dan is die toorn van God nie meer oor jou nie. Maar jy doen nog sonde. Maar die Here hou wel die sonde teen jou in tyd. Hy sien dit raak. Dit is nie asof hy nou nie die sonde gaan opbring nie. Hy sien dit raak. Dis 'n realiteit. Ons sondig elke dag. Ons moet dit tog bely. Want 1 Johannes sê duidelik as ons sê ons het nie meer sonde nie, dan sê ons het nie meer Jesus nodig nie. So in tyd wat die Here dan doen is hy maak die sonde aan ons bekend. Ons het sonde besef en hy doen dit baie keer deur tugtiging. En wat doen ons? Ons vra vir vergifnis. Here, vergewe my vir daai sonde. U het alreeds die sonde skuld aan die kruis gestraf aan Jesus. Vergewe my vir wat ek nou gedoen het. En dan wat die Here dan doen is hy vergewe jou weer in tyd, maar dis nie daai eens en vir altyd regverdig verklaring nie. Dit is die lig van God se aangesig skyn weer op ons. En ons gaan dit baie duidelik in hierdie verse sien hoe Dawid hierdie proses moes gegaan het en hoe hy uiteindelik weer tot die gevolgtrein gekom het. Ware vreugde is in sonde besef en dan die wete dat God my vergewe het in Christus en dan ook vergewe het vir hierdie sonde en my verhouding is weer herstel met hom. Dit is wat Dawid wil leer, dis hoekom die Psalm begin, 'n Psalm van Dawid, 'n onderwysing. So hierso deur die Gees van Christus wat deur Dawid spreek, kom hierdie onderwysing ook na ons toe. Dis nie net vir Dawid en die gelowiges in daardie tyd nie, dit is vir ons ook. Want hierdie is 'n reël wat altyd sal bly staan totdat Jesus terugkom. 'N Sonde besef, sonde belydenis, ware vreugde. Daar is nie ware vreugde as dan die sonde besef is nie. Dawid, en dis die omstandighede van hierdie Psalm, het in grove sonde geval. Hy het oorspel gepleeg. Hy het egsbreuk gepleeg. Hy het 'n vrou gesien wat aan 'n ander man behoort en hy het haar ingeneem en hy het gesondig en hy het selfs haar man doodgemaak, Uria. Dis 'n grove sonde. En onthou, hy was 'n gelowige. Dawid was nie 'n ongelowige op hierdie stadium toe hy dit gedoen het nie. Hy was 'n gelowige wat in 'n grove sonde geval het. En die Here het toe sy hand, sy swaar tugtende hand oor Dawid gehou. Baie swaar hand. Psalm 51 beskryf dit. Waar Dawid in 'n toestand verkeer het waar die Here se swaar tugtende hand op hom was. En dit is sy tugtende hand, dis nie sy strawende hand. Streng gesproke nie. Want die Here het alreeds besluit om Dawid en die gelowiges in die Ou Testament se sondeskuld aan Jesus te straf. So dit is so goed asof dit gebeur het. En Dawid het dit ook geweet. Hy het die belofte van die Messias geken. Maar na sy verlossing uit daai angs, daai bedroefdheid, skryf hy Psalm 32. Want hy het weer daai ware vreugde, daai welgeluksaligheid het hy weer ervaar. Hy het hier die proses gegaan van sonde besef, belydenis en vergifnis. En nou wil hy hierdie nou vir gelowiges wys. En so kom die Gees van Christus deur Dawid en hy wil vir ons eerstens ons sonde bekend maak. Sonde in hierdie verse word op 3 maniere beskryf. Vers 1 praat van sonde as 'n oortreding. En as 'n sonde, verder in die vers, en dan ook as 'n ongeregtigheid. 3 keer word sonde omskryf sodat ons kan besef wat sonde is. Want Dawid moes ook tot daai besef gekom het. Om sonde as 'n oortreding gedefinieer te hê beteken oortreding is wanneer jy jouself losskeer van God af. Is wanneer jy sê, ek wil niks met u te doen hê. En dit is eintlik wat sonde is, en ons moet dit besef. Wanneer ons sê, ons het sonde, ons het sonde gedoen, en ons gaan nog sonde doen, dan sê ons basies, ek wil nie na u luister nie, ek wil na myself luister. Dit is wat daai oortreding beteken, daar in vers 1. Dan praat hy van die sonde. En die sonde is, is 'n afdwaling, is 'n wegdraai, is op 'n ander pad stap, as wat die pad is, as jy daai pad stap, wat vir God vreugde gee, as jy besluit, doelbewus, ek weet hierdie pad gaan vir God vreugde gee, want dit is die realiteit van gelowiges, ons kan die Here werklik vreugde gee, deur ons goeie werke, ons kan die Here regtig gelukkig maak, ons kan hom behaag, deur ons goeie werke. Maar as ons sê, daar is 'n sonde, dan sê ons, ek gaan 'n ander pad doelbewus stap. Ek gaan nie vir God vreugde gee nie. Ek gaan myself probeer vreugde gee. En dan sê vers 2, ongeregtigheid. Ongeregtigheid is 'n verdraaiing van dit wat goed is. Ek weet dit is wat goed is, maar ek verdraai dit so tot my voordeel, wat ek dink my voordeel is, en dit is hoe sonde hier beskryf word. En is dit nie ons wat hierdie doen nie? Op een of ander manier. Sonde word nou van verskillende hoeke af hier bekyk. In verse 1 tot 2. En net vir ons om die punt te bring. Ons is sondig. Ons doen sonde. Dit is toch waarvoor Jesus kom sterf het. Ons is sondaars. En dit is waar die ware bekennis begin. Die ware kennis begin by sonde besef. En hierdie boodskap is teen die kultuur. Dis teen die wêreld. Die wêreldse boodskap is, ons is goed. Die mens is goed. En die mens is in staat tot baie goeie dinge. Die mens raak net al beter. Dis die wêreldse boodskap. Maar dit is nie die Bybelse boodskap nie. Die Bybelse boodskap is, ons is in en uit onsself boos. Dit is wat die Bybelse boodskap is. En wanneer ons oor enige onderwerp gesels, of het nou regering is, of het nou berading is, of het nou huwelik is, maak nie saak nie. Ons begin altyd by hierdie beginpunt. Die mens is boos, en God is goed. As ons nie daar begin nie, gaan ons nêrens kom nie. Die boodskap van die kultuur is, ons is eintlik goed. En wat ons miskien 'n bietjie sleg maak, en wat ons laat sleg optree, is eintlik ons omstandighede. Dis nie ek nie, ek is eintlik goed. Maar die kultuur is, en die omstandighede is van so aard, dat dit my beïnvloed, dat ek sleg doen. Maar ek is eintlik goed. Dit is in elk geval ons ervaring. Wanneer ons met mense praat, uitreike, abortiekliniek en so, en dan is dit maar standaard, ons eerste vraag, is jy 'n goeie persoon? As ons nou in 'n gesprek en gaan ons vra, kan ons met jou praat en dan vra ons, is jy 'n goeie persoon? En omtrent al die kere sê die persoon, ek is 'n goeie persoon. Al is die persoon nie 'n gelowige nie. Hulle sê dit, hulle sê ek is 'n goeie persoon. En dan gaan ons uit die 10 gebooie, maar jy wys eers vir hom ek is sondig en dan sal jy regtig dit ook kry dat die persoon nie wil kom tot die besef van hy is sleg nie, hy is nog steeds 'n goeie persoon, en Dit is hoe boos ons is. Ons wil nie hoor ons is. Ons is sondaars nie. Ons hou nie daarvan nie. Nou, dis die sonde. Dis die realiteit van sonde. Dis wat hierdie eerste twee verse beskryf. Maar hierdie eerste twee verse beskryf ook die vergifnis. Op drie maniere. Dit praat van vergewe, die oortredinge word vergewe, die sonde word bedek, en die ongeregtigheid word nie toegereken. Dis alles vergifnisterme. En as die Here sê, hy vergewe ons, en ons oortredinge word vergewe, daai Hebreëse woord beteken basies om op te lig en weg te vat. So ons sonde word opgelig en weggevat. En spesifiek ons sonde skuld, nê. Om ons ongereg of ons sonde te bedek, dit beteken daai sonde word onsigbaar vir God. In die sin van, dis asof het nooit gebeur het nie. God bring het nie weer op en hou dit teen ons nie. En ons praat spesifiek hierso van die sonde skuld en in tyd die ervaring van vergifnis. Dan praat hier die vers ook van die ongeregtigheid word jou nie toegereken nie. So die ongeregtigheid is nie meer vir jou rekening, is nie meer deel van jou, hierdie sonde word nie meer jou toegereken nie, jy gaan nie hierdie straf kry nie. Want die sonde is ons natuurlik gestraf aan Christus. Ons praat spesifiek van die sonde skuld, is daar aan die kruis gestraf, die skuldbrief is daar vasgenaal aan die kruis. En wanneer ons dan oor die verder dan dink oor hierdie onderwerp van vergifnis, dan is dit eintlik goed om te onderskei tussen geregtelike vergifnis en verhoudingsvergifnis. Want geregtelike vergifnis beteken God het op 'n tyd gesê ek vergewe jou, jy's reg met my, die sonde skuld is nie vir jou rekening nie, jy's my kind. Niemand gaan jou uit my hande uitvat nie. Jy het die ewige lewe. Jy's versoen met my, jy's in vrede met my. Die toren is nie meer oor jou nie. Dit gebeur op 'n tyd, wanneer die Here iemand regverdig verklaar, die hofuitspraak. Maar, daar is ook die verhoudingsvergifnis, en dit is eintlik waaroor Psalm 32 praat. Maar dit kan nie, die twee kan nie van mekaar geskei word nie. Jy kan nie verhoudingsvergifnis met die Here ervaar en kry, as jy nie geregtelike vergifnis het nie. Jy moet daai uitspraak hê. En dis waarna toe Dawid gryp, en dit is hoekom hy dan wel gelukzalig, ware vreugde kan hê, want hy weet, dis God wat sy verlosser is, wat vir sy sonde sou kom sterf het. Maar hierdie verhoudingsvergifnis, as ons sonde doen, dan is die Here besig met ons. En as die Here se tigtende hand oor ons, en dan bely ons daai sonde, en die Here se die lig van sy aangesig skyn weer oor ons. Soos die Dordtse leerreëls 5, hoofstuk 5, paragraaf 5, verwoord. Maar hierdie belydenis van Dawid, in hierdie eerste twee verse, kom daarop neer dat niemand perfek is nie. Almal is sondaars, en dat het werklik goed met iemand gaan, werklik goed met iemand gaan, as God hom vergewe het. Elke mens sy gewete getuig teen hom. Almal het 'n gewete gekry. Dis wat Romeine 2 vers 14 en 15 ons leer. Almal het 'n gewete gekry. Gelowig is ongelowig is, jy word gebore met 'n gewete. Almal weet dat God bestaan. Almal weet eintlik, hulle is besig om teen God te sondig wanneer hulle sondig. So almal se gewetens pla hulle op een of ander manier. Natuurlik, in ongeloof sal iemand kom en daai gewete probeer onderdruk. En hulle self regverdig. En hoe doen hulle dit? Ek is 'n goeie mens. As ek 'n goeie mens is, dat ek mos nie eintlik straf nodig nie. So hulle onderdruk daai gewete en hulle onderdruk dit. Hulle masseer daai gewete. Hulle probeer die gewete stil maak. Hulle probeer die eis van God wegstoot of verdraai. Maar die punt is, almal is sondig, almal het 'n gewete, hulle weet, ons weet wanneer ons in sonde verkeer. En die simptome is baie keer depressie simptome. Dit is wat Dawid ervaar het. Hy was basies siek van hierdie las van die sonde wat hy gedoen het. Dis hoe hy dit beskryf. Ek gaan lees Psalm 51, ons gaan dit nou ook sien. Maar nou wil hy kom, en nou, want hy het ons nou deur hierdie ervaring gegaan. En hy wil ons nou kom leer, deur die Gees van Christus. Spesifiek vir gelowiges, om te sê, as jy afgekoel het, as jy afgekoel het in die geloof, en jy begin al meer staat maak op jouself, en jy soek jou eie vreugde, jy het verslap in die geloof, jy het veragter in die geloof, wil hierdie psalm ons leer en net herinner aan die ware vreugde, hoe om die ware vreugde te weer te ervaar. En hy wil ons oplig en hy wil ons herinner aan daardie vreugde in Christus. Dis wat hierdie psalm wil doen. Maar daar is ook psalms, daar is ook gelowiges wat miskien angstig is, wat 'n moeilike tyd het, wat twyfel in hulle saligheid selfs. Hierdie psalm wil daardie bedroefde siele wil hulle verseker van God se vergifnis in Christus. So hierdie is in die grootste mate 'n groot bemoedigende psalm. Ook 'n vermaaning, maar 'n groot bemoedigende psalm. Wat ons sien net weer eens die kennis van sonde liewers die kennis van verlossing lê in die kennis van die vergifnis van sondes. En dit is wat God aan Sagaria geopenbaar het. Sagaria, die vader van Johannes die Doper, het in een sin aan Sagaria hierdie feit bevestig dat die kennis van verlossing en die kennis van sonde kan nie van mekaar geskei word nie. Lukas 1:77 sê, om die kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis van hulle sondes. Die kennis van redding lê in die vergifnis van sondes. Jy moet sondes ken. En dit lei tot vergifnis, wat dan verlossing is. En die besef van sonde is eerlik. Dis 'n eerlike ding om te doen. Die eerlike ding om te doen is nie om te sê ek is 'n goeie mens nie. En daarom dat Dawid sê daar in vers 2 in die einde sê hy en in wie se gees geen bedrog is nie. Want welgeluk salig, werklik gelukkig is die persoon wie die Here se sondes vergewe het en in wie se gees geen bedrog is, geen leuns is nie, want hy erken sy sonde. Wanneer jy sonde erken en jou eie geneigtheid tot alle kwaad, dis waar ware vreugde lê. Dis waar ware vreugde lê. En almal is besig met bedrog, almal is besig met leuns as hulle sou bely dat hulle geen skuld voor God het nie. Hulle bedrieg hulle self, hulle lieg vir hulle self in elk geval. Daar's nie vreugde in leuns nie. Ons vergeet baie keer ons vergifnis wat ons in Jesus het. Ons vergeet dit. En dit lei tot baie vertroue op onsself. Dit lei tot eie geluk soek. En dit lei dan tot sonde. Dit is die pad wat die gelowiges baie keer stap. Dit lei tot sonde. En dan wat die Here doen. En dit is wat met Dawid gebeur het. Is hy bring sy tugtende hand oor ons. Sy tugtende hand. Hy laat ons swaar kry. Emosioneel en selfs fisies. Dis wat Dawid hier sê. Hy begin aan die proses beskryf. Hy sê, toe ek geswyg het, toe ek nou stil gebly het, ek het nie my sonde bely nie. Ek het gemaak asof ek goed is en ek kan op myself vertrou en my eie vreugde soek. Ek het nie oorgegaan na sonde belydenis toe nie. Het my gebeente uitgeteer in my gebrul die hele dag. Dis pyn hierdie. Sy gebeente is uitgeteer in my gebrul die hele dag. Vers 4, want u hand was dag en nag swaar op my. My murg het verander soos deur somer gloed. Hy was uitgeteer. Geestelik, fisies, dit lyk selfs asof hy fisies baie swaar gekry het. Dit is wat baie keer met gelowiges kan gebeur. Die Here se tugtende hand kan op gelowiges wees en jy kan voel asof jy skielik oud geword het. Jy kry swaar, dis amper asof jy gebuk loop. Dit is nie lekker nie. Daar's hierdie aanhoudende gekreun en dit is hierdie swaar gewig op jou skouers. Jy voel leeg, jy voel emosioneel uitgeput. Dis in 'n geestelike woestyn. Dis hoe gelowiges kan voel. Dis 'n realiteit. Dit is wat die tugtende hand van die Here kan beteken. En hierdie simptome wat hier beskryf word en van die Psalms, Psalm 51 is wat ons baie keer sal term, dit is depressie simptome. Natuurlik. Nie alle depressie simptome is as gevolg van sonde nie. Kan baie keer wees as gevolg van die reg dieet gewoontes nie of 'n sekere mediese kondisie, skuldklier. Mens kry dit ook. Maar een van die vrae wat ons moet vra wanneer ons in sulke omstandighede is en ons het nou regtig in ons harte en ons het ons hierdie simptome van die tugtende hand van die Here wat oor ons is, dan moet ons die vraag vra. Is dit nie as gevolg van sonde nie? En ons sal dit weet, onthou ons gewete, die Here het ons gewetens gegee. En dan kom hierdie simptome na ons toe. En dan besef ons eintlik weer opnuut as gelowiges die werklike toorn en woede van die Here oor sonde. Die Here wil ons daaroor hy wil ons daar uitbring en hy wil ons vir ons besef in 'n mate hoe dit is as ons onder sy ewige toorn sou verkeer. En ons elkeen ken hierdie skuldgevoel. Dit gaan met ons gebeur een of ander tyd. In 'n korter en oor 'n langer tyd. Want ons het sonde. Dis hoe ek voel baie keer as ek miskien 'n leuen vertel het. As ek 'n onreine gedagte gekoester het, as ek kwaad geword het vir iemand, as ek geskinder het oor iemand, as my oë doelbewus na onreinheid toe gedraai het, as ek 'n vrou begeer het, as ek die Here se dag ontheilig deur hom nie te aanbid en te geniet op hierdie dag nie, maar liewers goeders te doen wat ek dink my gelukkig sal maak. Wel, die punt is hierdie skuldgevoel, hierdie droefheid is goed. Dis goed vir gelowiges. Ons moet daar uitkom en ons is dankbaar as die Here ons daar uitbring. Want dit is die Here se tugtende hand wat oor ons is en watter vader wat vir sy kinders lief is, gaan hulle nie tug nie. So dit wys vir ons die Here is werk met ons. Hy is lief vir ons. En vir Dawid en vir gelowiges moet hierdie lei na sondebelydenis, sondebesef, sondebelydenis. En dan kom jy by daai welgeluksaligheid uit. En dit is wat Dawid sê. Omdat hy kry net swaar, hy's onder die tugtende hand, vers 3 en 4, vers 5, kyk hierop. My sonde het ek U bekend gemaak. En my ongeregtigheid het ek nie bedek nie. Ek het gesê, ek wil aan die Here my oortredinge bely en U het die ongeregtigheid van my sonde vergewe. Dis waarby Dawid uitgekom het. En ons sien hierso praat Dawid weer van daai sy sonde is vergewe. Sy sonde is vergewe. Want hy het geweet God is sy verlosser. Die Messias gaan vir sy sonde sterf aan die kruis. Wat nie het wene geweet is die kruis nie, maar hy het geweet God is sy verlosser en God gaan daai sonde skuld dra. En ons kyk terug en ons sien Jesus het vir ons sonde skuld gedra en nou sê hy die Here het hom vergewe. Wat beteken dit tog? Want die Here het hom ons klaar vergewe. En dit is wat ons hiermee te maak het, die verhoudingsvergifnis. En dit is, in 'n paar belydenisse word dit dan so verwoord, Ons kry die Westminster konfessie, waar dit dan so verwoord word, sê, God gaan voort om die sondes te vergewe van almal wat geregverdig is. En alhoewel hulle nooit kan val uit die toestand van regverdiging nie, wat gelowiges kan nie, uit die liefdevolle hande van die Vader weggeruk word nie. Het kan nie met gelowiges gebeur nie. Nogtans kan hulle deur hulle sondes val onder God se vaderlike misnoë. So God is op daai stadium nie gelukkig met ons nie, maar hy is nog steeds ons Vader. En nie die lig van sy aangesig aan hulle herstel nie, totdat hulle hulle self verootmoedig. So die Here se die lig van sy vaderlike aangesig is nie oor ons nie, en dan beteken dit as jy ervaar in 'n mate die toorn en die woede van die Here. Dis die Here se tigtende hand. En dit gebeur totdat hulle hulle self verootmoedig, hulle sondes bely, om vergifnis smeek, berou toon en hulle geloof en bekering vernuwe. Hulle geloof en hulle bekering vernuwe. Deur wil ons weer uitbring om terug te kyk na Jesus. Dat hy vir daai spesifieke sonde of sondes gesterf het. Die Dordtse leerreëls, hoofstuk 5 paragraaf 5 verwoord het so: met sulke grove sondes, dis nou onder andere egbreek, vertoren gelowiges God vreeslik. Verdien hulle die dood en bedroef hulle die Heilige Gees. Versteur hulle die oefening in die geloof, verwond hulle die gewete ernstig en verloor hulle soms 'n tyd lank die besef van die genade. So ons verloor vir 'n tyd lank die vreugde. En dit gebeur totdat God, wanneer hulle deur 'n opregte berou op die regte pad terugkeer, weer die lig van sy vaderlike aangesig oor hulle laat skyn. En hierdie is die realiteit. Tigtende hand van die Here totdat ons ons sondes bely. Dis die depressie simptome totdat jy jou sondes bely. En wat beteken dit om jou sondes te bely? Wat is dit wanneer ons sondes bely? En hier is baie belangrik, want ons kan baie keer maar net dink ons hoef net te sê, Here vergewe my sondes. En dit is natuurlik so. Maar die Here wil hê ons moet spesifieke sondes bely. Spesifieke sondes. En hy wil hê ons moet nie net lippe diens gee nie, dit moet uit die hart uitkom. En watter versoek tot vergifnis kom uit die hart uit? En dis die ene in gebed. Dis wat ons die Here aanbid, en dit is hoekom vers 6 sê, daarom sal elke vrome, elke gelowige, u aanbid. Elke gelowige sal tot die Here bid. Dit gaan nie net lippe diens wees van, Here vergewe my. Dit gaan 'n werklike vraag wees van, Here vergewe my vir hierdie sonde wat ek gedoen het. Die Here wil hê ons moet vir spesifieke sondes spesifiek vra vir vergifnis. En hy sê, vers 6, daarom sal elke vrome u aanbid in 'n tyd as u te vinde is. Dit is wat met gelowiges sal gebeur. Hulle sal vir die Here vergifnis vra. Die Here sal ons daar uitbring, of ons nou wil of nie wil nie. Die volgende verse beskryf dit. Die Here sal ons daar uitbring. In hierdie tyd waarvan hier gepraat word, in 'n tyd as u te vinde is, is nou, dis nou hierdie tyd. Dis die tyd van welbehaag. Dis die tyd wanneer ons nou lewe en nog die tyd het om te bekeer van sondes, elke mens. En die Here sal ons lei op daai pad om dit te doen. Maar vir diegene wat nie hulle sondes bely nie, in hierdie tyd van genade nie, bly onder die toren van God. Dis nou tyd. Nou tyd om te bekeer. Maar die vers gaan verder. En hier is trooswoorde, ek moet sê. Ja, by 'n oorstroming van groot waters sal hulle nie aan hom raak nie. Ja, by 'n oorstroming van groot waters sal die groot waters nie aan hom, die gelowige, raak nie. En hierdie gedeelte en die vers 7 is is 'n baie groot sleutel vir ons verstaan van die psalms. Baie groot. Want word daar hier gepraat van voorspoedsteologie, van welvaartsteologie, wat sê, wel, jy gaan net al hierdie rykdom kry, en jy gaan niks met jou sleg gebeur nie, as jy 'n gelowige is nie. Is dit wat hierdie verse leer? Wel, nee, dis nie wat hierdie verse leer. Hierdie verse praat nie van 'n fisiese voorspoed nie. Dit sou natuurlik dit beteken het vir Dawid, koning Dawid. Hy moes bewaar gebly het, want uit hom moes die Messias gebore word. In daai sin was dit vir hom, ja, hy moes beskerm geword gewees het fisies. Maar hierdie primêre boodskap wat ons hier uit kry is dat die Here sê hy sal nooit dat daar 'n tydperk of ooit sal wees waar die Satan die wêreld of my eie sonde my geloof sal oorweldig nie. Die Here sal daai geloof bewaar en hy sal ons uitbring tot 'n geloofsbelydenis, tot 'n ervaring van die vreugde in Jesus. Hierdie kan tog nie na fisiese voorspoed wys nie. Kyk maar na die geval van Abel. Abel is doodgemaak. Dis nie baie fisiese voorspoed nie, en hy was 'n gelowige. Daniel, goed, hy is fisies beskerm, maar hy het maar deur baie moeilike tye gegaan. Johannes die Doper, hy het sy kop verloor. Jesus, hy het in die kruis gesterf, as mens. Paulus, selfs doodgemaak. Elia, baie swaar gekry. Hierdie praat van geestelike voorspoed. Dis geestelike voorspoed. En as met hierdie sleutel gebruik wanneer ons die psalms lees, is die Here bewaar ons geestelik. Hy beloof vir ons geestelike voorspoed. En van watter kant af daar hierdie beproewinge, versoekinge kom, dit sal die gelowige se siel nie oorweldig nie. Dit sal die gelowige nie kan neerdruk tot in die diepste helse droefheid nie. Want daar is vergifnis by God. Dit is die soete klank in gelowiges se ore. God vergewe my in Christus. En daarom kan die gelowige bely. Vers 7. U is my skuilplek. U is 'n skuilplek vir my. U bewaar my vir benoudheid. U omring my met vrolike gesange van bevryding. Jy sien die Here is daai sielsrus. Want ons gaan skuil by hom. Ons hardloop na hom toe wanneer ons daai sonde besef en die Here openbaar dit. Ons hardloop ons na hom toe en ons sê Here, ek skuil by U en dan bewaar die Here ons harte. En dan wat gebeur is jy ervaar daai vreugde want jy het mos nou sondebelydenis. En jy bevestig weer daai geloof en bekering. Besef en bely wat jy in Jesus het. En dit gee aanleiding tot U omring my met vrolike gesange van bevryding. Daar is daai ervaring. As hierdie die beloftes en die troos is in tye van beproewing. Dis die troos. As dit moeilik gaan, dan is hierdie vir ons 'n groot troos. Dan wil mens tog nie uitmis nie. En die Gees van Christus wat deur Dawid gespreek het, wil nie hê ons moet uitmis op die ervaring van hierdie ware vreugde nie. Hy wil nie hê ons moet uitmis nie. Daarom hierdie aanmoediging en vermaning in hierdie verse, vanaf vers 8, dit sê, ek wil jou onderrig en jou leer aangaande die weg wat jy moet gaan, ek wil raad gee, my oog sal op jou wees, ek sal by jou wees, ek sal jou lei, ek is daar, jy gaan nooit uit my beskermde hand uitgaan nie. Ek Jy's onder my beskermde vlerke. En ek weet nog wat gaan gebeur nog voor dit gebeur het. Daarom moenie dwaas optree nie. Moenie hardkoppig wees nie. Bely jou sonde. Vers 9. Wees nie soos 'n perd, soos 'n muilesel wat geen verstand het nie. Wat 'n mens moet tem met toom en teel as hy tuig. Anders kom hy nie na by jou nie. Hierdie vers sê, die Here sal daai perd uitbring by die water en by hom. Of ons nou daarvan hou of nie. En dis 'n groot troos en bemoediging. So, die Here sê, hy sal ons bring tot by sondebelydenis. Waarvoor ons baie dankbaar is. Dis net ons eie dwaasheid as ons in hardkoppigheid volhard in sonde. En nie wil bely nie. Nie wil bely ons doen sonde en ons is besig om die Heilige Gees te vertoren nie. Vers 10 sê, basies dat die gelowiges hoef nie hierdie droefheid en hierdie smart te verlang deur te gaan nie. Ons hoef nie eers dit te ervaar nie. Dit is die ongelowiges se lot. Dit is wat hulle moet teekom. Dit is wat hulle teekom. Want vers 10 sê, die goddelose het baie smarte. Hy het baie smarte. Want dit is die realiteit van ongeloof. Ongeloof is, jy het nie vreugde nie. Maar hy wat op die Here vertrou, met goedertierenheid sal hy hom omring. En dan net is daai resultaat van die sondebelydenis. Wees bly in die Here en juig oor regverdiges en jubel alle opregtes van hart. Vanaf vers 3, Dawid se tugtiging ervaring tot hier, dit is die uiteinde. Dit is die ware vreugde, dit is die welgelukzaligheid, dit is die gejubel, dit is die bly wees, die ware bly wees, is wanneer ons begin by sondebesef, belydenis, en vergifnis. So hierdie is 'n wonderlike psalm om ons te bemoedig, moenie weghardloop van jou eie sonde nie. Vat jou sonde na die Here toe. Moet dit nie probeer bedek nie, bely dit. Bely dit, jy is net besig om jouself soveel hartseer te bring as jy nie jou sonde bely nie. Want ons kan hierin sien, in hierdie psalm, in hierdie hele skrif, God is vinnig om ons te hoor, hy is vinnig om te vergewe, en dan ons harte weer met die ware vreugde te vul. En dan uit te bring weer tot lofpryse. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemele is. Ons is dankbaar dat U ons Vader is wat selfs tot die uiterste sal gaan om ons spesifieke sondes te laat besef. Dankie vir die tugtiging. Dankie dat U wil hê dat ons ware vreugde moet ervaar en het weer eens sal besef. Gee dat ons spesifieke sondes vir U sal bely. Dat ons nie net sal bid, vergewe ons nie, maar dat ons dit werklik sal bedoel en spesifieke sondes sal noem aan U. En spesifiek sal weet, U Seun, ons Verlosser het aan die kruis gesterwe vir daai spesifieke sondes, sodat ons sondes kan begin haat. En dat ons al meer U in gehoorsaamheid en in dankbaarheid sal navolg. Ons bid dit van U. En ons bid dit in ons Here Jesus, ons Verlosser se naam. Amen. Julle kom ons sing dan verse 4 tot 6. Verse 4 tot 6 van Psalm 32.